สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวี่ทอล์คนะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์อยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับ YouTube Channel Major Group นะครับฉะนั้นมาเจอกันทักทายกันแล้วก็สดๆกันแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับเอาใครมารออยู่ตั้งแต่ YouTube มันแจ้งเตือนก็บอกผมด้วยกันแล้วกันนะครับถ้า YouTube ไม่แจ้งเตือนก็บอกได้ครับแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะของผมมันก็ไม่ค่อยจะแจ้งนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารอกันในเวลาเดิมของพวกเราแบบนี้นะครับทุกสัปดาห์นะครับที่จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์นะครับคุณไปดูหนังเรื่องอะไรมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างได้พบเจอข่าวคราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์อะไรบ้างคุยกันได้ครับยังไม่ต้องถามผมนะครับว่าดีลของดิสนีย์ที่บอกจะซื้อ DC Comics มันเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ชัวร์นะฮะยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะครับยังเป็นข่าวแบบว่าข่าวลอยลมนะฮะยังไม่ได้สรุปอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันชัดเจนอีกทีได้ยินว่าเป็นคอมิกนะดิไม่รู้ว่ามันดีมันเป็นแบบไหนนะดีฝรั่งมันสลับซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวให้มันได้รายละเอียดเต็มๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็แล้วกันแต่ถ้ามันซื้อมาจริงๆเนี่ยโอ้มันเทิงแล้วพะยะค่ะไม่รู้จะยังไงต่อนะฮะรอดูก็แล้วกันนะส่วนวันนี้มีข่าวสารมาพูดคุยกันมากมายนะครับทั้งข่าวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เอาใจคอหนังสยองขวัญเลยครับใครที่เป็นแฟนๆหนังชุด Conjuring เนี่ยวันนี้เราจะได้มาดูวันนี้เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องราวของ The Devil Made Me Do It กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอ่ะมาคุยกันวันนี้นะครับ สวัสดีคุณชัยอนันต์นะครับสวัสดีคุณปิติพงษ์นะครับสวัสดีคุณเนสนะครับที่บอกว่ากำลังดู Ghost Lab อยู่พอดีหนีมาอี Ghost Lab ไม่ได้สดครับไม่ได้สดก็หยุดดองอยู่ใน Netflix นั่นแหละครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมสดไม่ดูเดี๋ยวลบทิ้งเลยผมงอน GDS มันไม่สนใจกูเลยแม้แต่น้อยสวัสดีครับไม่แจ้งเตือนแต่มารอแล้วนะครับไม่เตือนครับแต่มารอครับคุณริชาร์ดแฮมเมสบอกนะครับขอบคุณมากครับ YouTube ไม่แจ้งเตือนผมกด F5 ทุก1นาทีเลยครับขอบคุณที่ใส่ใจกันถึงขนาดนั้นนะครับแจ้งเตือนช้าครับบางทีไลฟ์ไปแล้วเพิ่งแจ้งเตือนต้องมาปูเสื่อรอนะครับคุณพาราดนนะครับคุณภูผาป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีคุณชมพูนุชนะครับสวัสดีครับกำลังหาอะไรดูอยู่พอดีเลยอยู่ด้วยกันนะครับคุณพอร์โต้รู้เป็นสไปเดอร์แมนด้วยนะแถวบ้านผมนี่ก็ซิล่าปะทะคองยังไม่ออกเลยเก็บทุกเม็ดจริงๆนี่คือไปดูมากี่รอบแล้วครับ KLC อยากดูหนังในโรงอีกมีเรื่องไหนแนะนำไหมครับได้ยินว่า Conjuring ภาคแรกๆจะกลับมาเข้านะครับโรงหนังใกล้บ้านใครยังเปิดให้บริการอยู่เนี่ยไปดูได้ร้อยเดียวนะ Conjuring นี่ดูในโรงสนุกนะฮะเพราะมันน่ากลัวดีป๊อปคอร์นป๊อปสตาร์พร้อมแล้วค่ะเพิ่งเวฟเสร็จพอดีเลยอ๋อคุณชิรดาซื้อเป็นไอ้ไมโครเวฟป๊อปคอร์นมาเหรอครับผมมีกล่องผมลืมติดกล้องไว้นะฮะวันนี้ป๊อปคอร์นมูวี่เธียเตอร์ที่เป็นกล่องแล้วมี3ซองนะฮะมี3ห่อในถุงนะครับแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รูปแบบนี้มาบานเลยฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมได้รูปแบบเนี้ยมาเต็มเลย ใครไปซื้อมากินใครที่อยากจะลองตามเพราะสัปดาห์ที่แล้วกินกันในอากาศเลยนะประหลาดมากเลยนะฮะใครอยากจะลองชิมตามไปซื้อมาทานแล้วก็ลองถ่ายภาพเป็นภาพแล้วก็ส่งมาให้ดูกันก็ได้ฮะไม่มีอะไรให้นะฮะแค่อยากจะเห็นฮะว่าคุณไปกินป๊อปสตาร์มาอร่อยไม่อร่อยยังไงบอกผมได้นะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ผมบอกอะไรเมเจอร์ได้ตรงๆคุณไม่ต้องไปเม้นไปทางเมเจอร์นะโดยตรงอ่ะเกรงใจเขามาบัฟเฟอร์ทั้งผมกันได้มาบอกผมก่อนก็ได้แต่ไอ้รสชีสเนี่ยผมว่าอร่อยจริงอร่อยมากเลยชอบมารอฟังแล้วค่ะชอบเสียงพี่มากนะครับคุณน้ำฝนกับคุณมากๆนะครับคุณกิติศักดิ์ท่านสดครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับครับเชิร์ลเบิร์ฟยังเล่นหนังอยู่ไหมมีข่าวเป็นอย่างไรบ้างคือแกก็กลับมาดูดีพักใหญ่แล้วนะหลังจากที่ไอออสการ์ 2-3 ปีที่แล้วจำได้ไหมที่แกขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับนักแสดงที่เป็นดาวซินโดรมอ่ะแล้วแกก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีน่ะแต่ไอหนังฟอร์มใหญ่เนี่ยไอเรื่องกลับมาเป็นผู้เป็นคนกับการมีหนังฟอร์มใหญ่เล่นเนี่ยคนละเรื่องกันนะฮะงั้นต้องรอดูงานในอนาคตของแกต่อไปนะชาลาเบิร์ฟนะริยูบอกว่า ฮาโลวีนจะมีต่อไหมครับฮาโลวีนมีอีก2ภาคนะครับคือฮาโลวีนคิลแล้วก็เป็นฮาโลวีนอะไรก็ไม่รู้อันสุดท้ายอ่ะแต่ว่าเขาทำ2ภาคพร้อมกันไปเลยแล้วก็จะเป็นภาคจบนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับมีขู่จะลบไลฟ์ด้วยจริงๆผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมมันแอดมินเขาเป็นของเมเจอร์แต่ผมเข้าไปได้นะรอดู Conjuring 3อยากให้โรงหนังเปิดแล้วนะครับ Conjuring 3เข้าเดือนหน้าเป็นปลายเดือนนะครับก็ภาวนาอย่าภาวนาให้โควิดดีขึ้นแต่ภาวนาว่าให้เราได้รับวัคซีนกันกูว่าล่มไหมพวกเนี่ยผมว่าไม่รอดแน่คือระบบเวลาลงทะเบียนอะไรออนไลน์นะจองเครื่องเกมอย่างนี้อะไรกันของหลวงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้ไม่รู้จะใครชนะอะไรอะไรก็ตามเนี่ยลงทะเบียนเมื่อไหร่จะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วนี่ลงทะเบียนหลวงเรียกว่าม้าหมุนมันจะหมุนกันขนาดนี้รีเฟซแล้วรีเฟซอีกซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมันอั้นมันอั้นแล้วผมได้ยินแว่วๆเมื่อกลางวันว่าอะไรนะจะไม่พร้อมหมอไม่พร้อมอะไรแล้วใช่ไหมอะไรเขาหนักหนาวอะไรของเขาวะคือพี่มีปัญหาอะไรบ้างผมเห็นแล้วผมเหนื่อยแทนไอ้คนที่ลงคือคนที่มันลงไม่ได้มันไม่กังวลครับคนที่มันยังไม่ถึงอ่ะอายุไม่ถึงไม่ได้เป็น7โรคอะไรของเขาเนี่ยไม่กังวลแต่คนแก่ที่เขาลงไปแล้วเนี่ยเขากังวลครับพอมีประกาศแบบนั้นว่าไม่ใช้หมอพร้อมแล้วจะไปใช้อย่างอื่นเนี่ยคนแก่ที่เขาลงไปแล้วมีกำหนดนัดฉีดเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยครับเขาก็รีเฟซไอ้หมอพร้อมในตลอดเวลาว่าคิวกูยังอยู่ไหมวะแล้วเขาก็ใจคอไม่ดีว่าคิวกูยังอยู่แล้วกูไปเขาจะฉีดให้ไหมอะไรแบบเนี้ยดูน่ากลัวมากครับรอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันพนันกันได้นะฮะพนันกันได้ว่าล่มไหม ผมเพิ่งฟังมันนี่โค้ชเมื่อกี้แกบอกว่าไม่ต้องพนันล่มไหมนะแกบอกว่าให้พนันว่าล่มกี่โมงพี่สั่งซื้อป๊อปคอร์นได้ที่ไหนครับเมเจอร์ที่บ้านปิดโอ้ลองเข้าไปใน Facebook Major Group นะครับเขาโหโฆษณาเยอะฮะมีรายละเอียดเต็มไปหมดแหละแล้วก็สั่งออนไลน์ได้คิดว่าสั่งพวกไอ้ระบบออนไลน์ต่างๆแล้วเข้ามาส่งได้เลยครับจะมีอยู่5ช่องทางใช่ไหมแต่ว่าไปดูเอาเองแล้วกันนะมันรายละเอียดมันเยอะนะแล้วมันมีหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่ไหมครับผมจะไปดูช่วงนี้ยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะที่จะมีหนักๆหน่อยนะฟังไปทำสติ๊กเกอร์ไลน์ไปครับวันนี้โปรเจกต์ออกแบบประกวดพักไว้ก่อนสมองตันนะครับมารอฟังครั้งแรกจากปากอ๋อเรื่องของเดบบี้ใช่ไหมเดบบี้จอห์นสันตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเดบบี้จอห์นสันแล้วนะคาใจ Army of the Dead มีอะไรคาใจเหรอครับมีคลิปที่เฉลยอะไรต่อมีอะไรอยู่ในเน็ตเยอะแยะไปหมดเลยครับลองไปหาดูคิดถึง Amber Heard สุดๆครับจะเปิดกล้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะไอ้ Aquaman 2เนี่ยผมฉีดวัคซีนแล้วครับ Sinovac นะครับคุณเจษดาวัคซีนดีๆจะมีเข้ามามั้ยคะเอาเท่าที่มีก่อนครับเอาเท่าที่มีก่อนเอาเท่าที่อะไรก็ฉีดไปก่อนนะฮะเอาพูดนี้เดี๋ยวโดนด่าอีกเดี๋ยวโดนด่าอีกแต่จริงๆคือไม่ใครไม่อยากฉีดไม่ต้องฉีดนะครับได้เหลือถึงผม มันพูดบอกให้ใครใครก็ฉีดไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าพี่ครับผมว่าป๊อปคอร์นมันเค็มไปนะครับกินคู่กับโค้กถือว่าดีแต่ปัญหาคือโค้กมันมักจะหมดก่อนป๊อปคอร์นตลอดเลยตัวไหนฮะถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นไอ้ป๊อปคอร์นที่อยู่หน้าโรงใช่ไหมน่าจะเป็นถ้ามาพร้อมโค้กอ่ะผมว่าน่าจะอยู่หน้าโรงเค็มไหมเค็มผมก็เค็มฮะผมก็เค็มคุณจะไปกินตูดๆสิตูดๆก็ทิ้งๆไปผมนอนไม่หลับแล้วครับคืนนี้คืออะไรฮะลุ้นจะลงทะเบียนพวกนี้เหรอฮะไปลงที่เซเว่นได้ใช่ไหมไปลงที่เซเว่นได้ใช่ไหมมีเซเว่นอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เล่นด้วยผมไม่เอาผมไม่เล่นด้วยเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันซากันฝุ่นตลบกันหายตลบก่อนเพิ่งไปลงหวังว่าเดือนหน้าจะได้ดู F9 นะขอให้อาทิตย์2อาทิตย์นี้ทุกอย่างดีขึ้นสาธุนะครับเราฉีดแล้วตอนนี้ขยับได้แค่จริงเอ้ยจริงผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะอันเนี้ยว่าเป็นข้อความคุณสุขใจยินดีจริงหรือล้อเล่นบอกผมทีนะฮะผมยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็หายเร็วๆแล้วกันนะฮะแต่ผมยังไม่อ่านออกไปนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าเป็นสร้างความแตกตื่นกระดิ่งไม่แจ้งเตือนเลยครับต้องมาดูที่ติดตามเองก็ขอบคุณมากครับที่มาฮะผมยังไม่ได้ฉีดนะครับคุณวาเลนซ่า ่านคอมเมนต์ผมหน่อยโลกิจะเข้าเดือนไหนเหรอครับโลกิเข้าไอ้ Disney Plus ใช่ไหมครับน่าจะเข้าไปแล้วมั้งแต่บ้านเรามันยังไม่มี Disney Plus ดูเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วมั้งครับพี่จีนชอบ Watchmen หนังหรือซีรีส์มากกว่ากันครับผมชอบซีรีส์มากกว่าครับผมว่าหนังมันครึ่งกลางๆไปหน่อยที่ Zack Snyder ทำนะโรงหนังน่าจะมีน้ำแบบรีฟิลก็ดูหนังกันไม่รู้เรื่องสิครับมันก็เดินเข้าเดินออกกันทั้งวันสิครับผมว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้นะครับคือพูดตรงๆไอ้น้ำโค้กที่กดแรงเนี่ยมันไม่ได้แพงแต่รีฟิลแล้วดูดแล้วเดินออกตลอดเวลาไม่ไหวนะฮะไอ้คนนั่งอยู่ด้วยรำคาญตายชักเลยพี่จีนยังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมครับหรือเปลี่ยนใจไปกินบะหมี่แล้ววัตสิทธิ์มีนแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้ทั้งคู่เลยฮะดู Ghost Lab หรือยังพี่ให้พูดหยาบๆไหมครับก็อยู่กับพวกมึงเนี่ยให้ดูไปด้วยทำไปด้วยเลยไม่ได้ต้องจัดรายการก่อนฉะนั้นทุกคนต้องอยู่ฟังผมก่อนในช่อง อะไรเนี่ยเปิดตัวหนังหรือฉายหนังหรือยังครับไม่รู้ครับอยากให้มีหนังของแซ็กอยากให้มีหนังของแซ็กมาเขียนบทไมเคิลเบย์กำกับครับขอให้แมนยูได้แชมป์คืนนี้นะครับเด็กผีครับคุณเจษดานะครับพี่จีนครับได้ยินข่าวลือว่า Amazon Prime จะซื้อสตูดิโอ MGM รวมทั้ง007ภาคที่กำลังจะเข้าฉายด้วยผมก็เห็นข่าวเมื่อกี้แวบๆครับแต่ยังไม่ได้อ่านละเอียดมากนักนะครับโลกิเริ่ม9จูนอ๋อเริ่ม9เดือนหน้านะครับ The Purge ภาคไหนสนุกที่สุดครับสำหรับผม The Purge ภาค1สนุกที่สุดนะครับรองลงมาเป็น The First Purge แล้วก็อีก2ภาคก็พูดง่ายๆว่าแย่พอกันครับรอดู Conjuring 3นะครับรีฟิลได้ทีไม่ต้องทำอะไรแล้วครับหาที่ฉี่รัวๆสวัสดีครับพี่จีนนานๆจะได้ฟังสดช่วงนี้ไม่มีลูกค้าเลยครับเลยได้ฟังดีไหมครับเนี่ยภูเก็ตได้ยินว่าเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมได้ยินว่าเขาดีขึ้นแล้วนะชิกิตเอาแต่ว่าภูเก็ตมันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าผมเข้าใจผิดก็คุณชิกิตเอาภูเก็ตคุณร้านอาหารเกาหลีบอกผมด้วยนะว่าส่วนใหญ่แล้วธุรกิจเกาหลีไอ้ธุรกิจภูเก็ตเขาต้องเดินด้วยนะท่องเที่ยวใช่ไหมคือต่อให้ดีขึ้นแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมันก็ไม่ไหวอยู่ดีเนาะFast 9เข้าวันไหนครับเดือนหน้าป่ะเมษาพฤษภามิถุนายนนะมิถุนายน17มิถุนายนนะครับซีโนแวคยังไม่มีประเทศไหนยอมรับทำไมไปถามผมไม่รู้ฮะอันนี้คือถามหรืออยากจะเขียนออกมาเฉยๆคุณทิมทราเวลเลอร์ครับผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้นะฮะผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้หนังซอมบี้เรื่องโปรดของผมคือ28 Week Later ผมชอบ Week กว่า Dayเอางี้เลยพูดกันอย่างชัดเจนพี่จีนว่าผีมีจริงไหมคุณดิวถามเอาจริงๆผมกลัวผีแต่ผมไม่เชื่อมันดูยับมันดูซ้ำมันดูย้อนแย้งนะครับผมกลัวแต่ผมไม่เชื่อผมว่าไม่มีผมเป็นฝั่งที่รู้สึกว่าตายแล้วจบฮะตายแล้วก็ว่ากันเลยแล้วก็ไม่น่าจะจบอะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนขึ้นมาน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการความกลัวเราฮะคือถ้าตายแล้วจบมันน่ากลัวนะฮะคือชิบหายหมดเลยนะหมดศูนย์ใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมันคุยกันยาวไปฟังเจนยันที่พูดก่อนนั่งฟังทีเดียวเจนยันที่พูดสนุก บอกผ่านไปตรงนี้นะฮะใครถ้าแชมป์ได้ยินอยู่พี่เห็นใจแชมป์มากนะฮะในไลฟ์นั้นเห็นใจแชมป์นะฮะเห็นใจแชมป์เหนื่อยมากฮะเหนื่อยมากอ่ะไปว่ากันที่เรื่องราวของเราที่เตรียมมาในวันนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นเกริ่นเรื่องนี้ก่อนว่าตัวอย่างมันมาแล้วทราบดี Eternals นะครับแต่ว่าไม่ค่อยฮือไม่ค่อยฮาเลยเนาะดูเงียบๆนะส่วนใหญ่คนที่คึกคักแล้วแบบว่ากระดีกระดาจะเป็นพูดตรงๆเป็นพวกเพจซุปเปอร์ฮีโร่นะครับที่เขาไปกระดีกระดากันดูเหมือนคนปกติดูแล้วไม่ค่อยเก็ตใช่ไหมดูเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วดูแล้วอะไรแล้วไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยดูแล้วก็งงๆสิ่งที่แฟนๆการ์ตูนเขาหูหากันมันก็งงๆไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรดังนั้นแล้วเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ซึ่งภายในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นปลายสัปดาห์แบบปลายนะฮะเราจะได้ปล่อยเมเจอร์ทรูเลอร์ทอล์กนะครับที่เกี่ยวกับอีเทอร์นอลกันจะได้รู้กันว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับฮีโร่พลังเทพเจ้าเรื่องนี้นะครับรอดูก็แล้วกันนะว่าทรัลเลอร์ทอล์กจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่เมเจอร์ทรัลเลอร์ทอล์กตัวที่ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วคือ The Purge ครับ The Forever Purge ครับคือถ้าให้ลงเงินพนันกันเนี่ยใส่ตังกันได้เลยครับผมว่าไอ้หมวกคาวบอยเนี่ยตายเร็วแน่นอนครับ เพราะถ้าใครเป็นแฟน The Purge จะทราบดีครับว่าตัวละครซึ่งเป็นเหมือนกับ Face of the episode face of the episode โฉมหน้าของ The Purge ตอนนั้นๆเนี่ยมักจะตายเร็วเสมอครับไม่ว่าจะเป็นไอ้หนุ่มภาคแรกที่เป็นหน้าคนหน้ายิ้มๆตายเร็วมากไอ้หน้าขาวภาค2หรือว่าไอ้หัวควายภาคล่าสุดตายเร็วทุกตัวครับและไม่มีบทเลยดังนั้นพี่คาวบอยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแต่ว่า The Purge เป็นหนังคอนเซ็ปต์ดีครับแล้วผมว่าต่อให้ห่วยก็สนุกอยู่ดีรอดูระหว่างรอดู The Purge ภาคใหม่ The Forever Purge ก็ไปดู Major Trailer Talk กันก่อนแล้วกันนะครับว่าในตัวอย่าง The Purge ภาคนี้มีเขามีปล่อยอะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างครับสวัสดีครับมาทันสดครั้งแรกนะครับดูเฉยๆอ่ะค่อยว่ากันหน้างานคืออะไรเหรอฮะอ๋อ Eternal ใช่ไหม Eternal ผมว่าตอนตัวอย่างไอ้ชางซีมายังมีหือมีหาบ้างมันดูแล้วมันไม่เข้าใจเกินไปว่าผมว่า Eternal เนี่ยมันดูแล้วมันลอยๆมันเราไม่มีแบ็คกราวด์เนาะเราไม่ได้รู้จักอะไรเนาะมีมุกอยู่อันเดียวอะฮะที่ทุกคนเล่นกันก็คือถ้ามึงอยู่มาตลอดตอนธานอสดีดนิ้วมึงไปไหนกันวะมันควรจะต้องออกมาแล้วนะยังจะเก็บตัวกันอยู่อีกเหรอดูตัวอย่าง Eternal ไม่ค่อยน่าดูเลยหนังคือผมว่ามันน่าดูเพราะมันเป็นคลูอี้จาวกำกับนะครับมันไม่รู้ว่าเธอจะเอายังไงเพราะว่าเธอเป็นสายอาร์ตมากๆนะผู้กำกับอาร์ตขนาดนั้นถ้าไม่ได้ข้อเสนอที่ดีกับเรื่องที่ถูกใจมากคือเธอไม่ได้เป็นผู้กำกับที่ทำงานแบบหาเงินนะฮะบ้านเธอรวยนะครับเอาพูดตรงๆบ้านเธอรวยเธอทำงานเขาเรียกว่ารับใช้อีโก้ 100% น่ะเออผมว่ามันยิ่งน่าสนใจแม่แต่ดูฉากนี้แล้วผมยังไงก็รู้เขาบอกว่าเรื่อง diversity ในเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นการเกลี่ยเพื่อความหลากหลายแล้วก็เพื่อให้มันหนังทำไมนี่มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอย่างนั้นนะฮะเขาบอกเป็นการใส่ด้วยความเขาเรียกเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุเป็นผลของเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะฮะคุณภาสิทธิ์บอกว่าชางชีเออผมโดนดิสนีย์ว่ามาว่าผมอ่านผิดชางชีเออชางชี and the legend of the ten ring เดี๋ยวโดนหาว่าแดกอีกชางชีเออต่อไปนี้จะเรียกมันว่าชางชีอย่างงี้นะชัดๆชางชีก็เขาบอกให้อ่านชางชีน่าดูกว่ารณรงค์นะฮะให้ทุกคนอ่านเหมือนกันนะฮะว่าชางชีไม่เฉยๆได้ไงเขากักไม่ค่อยได้บอกอะไรเออเป็นไปได้นะมีแต่หนังฮีโร่มาเวลเต็มไปหมดน่าเบื่อจริงๆพอได้ตังค์เยอะก็ทำออกมารัวๆเลยคุณผู้ใหญ่เต็กครับหนังมาเวลไม่เข้ามา2ปีแล้วนะครับไม่น่าจะเยอะนะผมว่าไม่น่าจะ2ปีที่ผ่านมาไม่มีตั้งแต่ Spider-Man Far From Home อะจบ Avengers Endgame อะไอที่ทุกคนกลับมาแล้วไอออนแมนตายนั่นน่ะก็มาต่อที่ Spider-Man Far From Home ซึ่งอยู่ในปีเดียวกันกับ Avenger Endgame อ่ะก็คือ2019อ่ะปีนี้2021เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลเลยนะครับฉะนั้นผมว่าเราเรียกว่าหนังมาร์เวลเต็มไปหมดไม่น่าได้นะ2ปีไม่ได้ฉายเลยแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยไม่น่าจะถือว่าเต็มไปหมดนะฮะสถานการณ์ Eternal ในจีนมีอัปเดตมั้ยครับยังไม่มีอัปเดตนะครับแต่ที่มีอัปเดตคือไปต่อข่าวของเรากันเลยดีกว่าครับFast and the Furious ภาคที่9ครับเรียกได้ว่าเกือบจะชิบหายในประเทศจีนครับเกือบจะจริงๆนะฮะเกือบจะชิบหายเกือบจะมีปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะว่าถ้าใครตามบ็อกซ์ออฟฟิศแบบติดๆเนี่ยจะเห็นว่ารายได้ช่วงแรกในประเทศจีนไม่ดีเลยครับดูว่าเอ๊ะ Fast ภาคนี้มีปัญหาแน่ๆเลยหรือว่าจะไม่ได้ตังค์แล้วแต่ว่าทำไปทำมาสุดท้ายก็กลับมาได้เงินนะครับเรื่องไม่ได้เงินในช่วงแรกกับเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นกับ Fast and Furious เกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะถูกจับมาโยงกันเอาเองหรือว่าจะเป็นจินตนาการในการสร้างการเชื่อมโยงกันเอาเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Fast and the Furious มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศจีนครับแล้วเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่จน Fast and Furious น่าเป็นห่วงเลยครับปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นกับนักแสดงนำคนใหม่ของ Fast and Furious ครับคุณจอห์นซีน่านั่นเองครับจอห์นซีน่าเนี่ยช่วงนี้ก็ทัวร์โปรโมทนะครับแต่ว่าการทัวร์โปรโมทอาจจะแตกต่างจากการทัวร์โปรโมทหนังปกตินิดหน่อยก็คือมีการผ่านออนไลน์บ้างมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามจอห์นซีน่าก็มีการส่งข้อความมาโปรโมทการฉายหนังในเอเชียครับซึ่ง แถบบ้านเราเนี่ยจะไต้หวงไต้หวันเลยเนี่ยเขาฉายก่อนครับตอนนี้เริ่มฉายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนชุดแรกมาแล้วสำหรับ Fast and the Furious หรือว่า Fast 9หรือ F9 เรื่องนี้ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่จอห์นซีน่าโปรโมทหนังเรื่อง Fast and Furious ภาค9ที่ไต้หวันครับเพราะเขาดันไปพูดบอกว่าที่เกาะไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นที่โชคดีนะเพราะไต้หวัน is the first country that can watch F9 ไต้หวันเป็นประเทศแรกที่จะได้ดู F9 ประโยคนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้กันดีครับว่าไต้หวันกับจีนเขามีปัญหากันเรื่องของการแยกประเทศครับณนะวันนี้ไต้หวันยังอยู่ในการปกครองของจีนนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไต้หวันจะถูกแยกออกมาให้ปกครองเป็นเหมือนกับปกครองตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่ปี1949นะครับเรียกว่าแยกมามีรัฐบาลในการปกครองของตัวเองครับแต่ว่าจีนก็ยังบอกว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศมีหลายที่นะฮะฮ่องกงก็ไม่ใช่นะครับจะมาแยกฮ่องกงก็ไม่ได้นะปัญหานี้ไปถามซีรีส์แนนโนจะรู้ดีครับโอ้แค่บอกว่าเราได้รับความนิยมมากที่ประเทศต่างๆอาทิไต้หวันฮ่องกงกระจุยเลยฮะต้องมีการออกมาแก้กันมากมายดังนั้นการที่นักแสดงนำอย่างจอห์นซีน่าออกมาพูดว่าไต้หวันเป็นประเทศไต้หวันเป็นประเทศแรกที่จะได้ดู F9 เนี่ยเป็นเรื่องสิครับเพราะจอห์นซีน่าเองไม่ใช่แค่ดาราฮอลลีวูดที่กำลังจะเล่นหนังเพื่อเข้าไปฉายในประเทศจีนครับแต่ตัวของจอห์นซีน่าคือนักมวยปล้ำ WWE คนสำคัญที่เป็นหัวหอกในการนำ WWE เข้าไปบุกตลาดประเทศจีนครับช่วงประมาณต้นปี2010จนถึง2015นะครับ WWE เนี่ยมีการบุกเข้าไปทำตลาดในประเทศจีนอย่างเข้มข้นครับแล้วก็มีการเปิดตัวนักมวยปล้ำหญิงชาวจีนด้วยตัวจอห์นซีน่าก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์ WWE ที่ถูกส่งให้ไปเป็นเหมือนกับแอมบาสเดอร์ของ WWE ที่ประเทศจีนครับตัวแกเองเนี่ยก็จริงจังกับการไปประเทศจีนมากนะครับถึงขั้นว่ามีการออกมาพูดเกี่ยวกับไอ้ซอสเหล่าการมาแล้วทุกคนช็อกครับเพราะว่าจอห์นซีน่าออกมาพูดถึงไอ้ซอสพริกน้ำมันพริกเหล่าการมาว่าแกชอบกินแล้วก็กินทุกวันเนี่ยเอาไปผัดบรอกโคลีอร่อยมากเนี่ยด้วยการพูดเป็นภาษาจีนครับจอห์นซีน่าพูดจีนกลางคล่องปรือเลยครับคล่องปรือเลยดังนั้นเมื่อจอห์นซีน่าที่พยายามบุกตลาดเมืองจีนแบบเข้มข้นเอาใจคนจีนถึงขั้นไปเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังเนี่ยออกมาพูดว่าไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยกระแสไม่ดีแน่นอนครับทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับทุกอย่างก็เริ่มเป็นกระแสจอห์นซีน่าไม่รอช้าครับตัวของแกเองเนี่ยออกมาโพสต์คลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียของจีนชื่อว่าเว่ยป๋อเพื่ออธิบายทุกอย่างเป็นภาษาจีนคลิปจอห์นซีน่าในเว่ยป๋อเนี่ยพูดภาษาจีนปลอเลยนะครับตัวแกเองบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมจอห์นซีน่าวันเนี้ยมีอะไรอยากจะชี้แจงคือผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับ F9 มามากมายมากจริงๆครับแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้น1ครั้งหลายคนอยากจะให้ผมออกมาชี้แจงเป็นภาษาจีนเพื่อความกระจ่างนะครับซึ่งผมจะบอกว่าทีมงาน F9 เนี่ยส่งข้อมูลให้ผมมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นข้อมูลจำนวนมากที่ผมต้องเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์หนึ่งสิ่งที่ผมพลาดไปเนี่ยผมต้องขอออกมาแก้ไขให้มันถูกต้องครับเพราะเรื่องนั้นมันสำคัญมากจริงๆก่อนที่แกจะบอกว่า I love and respect China and Chinese people แต่แกพูดคำนี้เป็นภาษาจีนนะครับก่อนที่จะจบด้วยการบอกว่าผมขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษมากๆด้วยความจริงใจครับนี่แหละครับจอห์นซีน่าออกมาเขาเรียกว่าออกมาสยบข่าวไม่ใช่สยบข่าวสิออกมาแก้ไขความผิดพลาดที่ตัวเองทำทันทีที่กลายเป็นเรื่องครับแล้วมันก็ไม่รู้เกี่ยวกันอีกหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนัง Fast and Furious ก็ไปได้สวยฮะในตลาดประเทศจีนนะครับ Fast and Furious ภาคที่9เนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าฉายในหลายประเทศแล้วนะครับกวาดรายได้ไปอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณ 162.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตลาดในเมืองจีนเนี่ย เป็นตลาดที่เขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับทำรายได้รวมไปแล้ว135เหรียญสหรัฐทำให้หนังชุด Fast and the Furious เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทำรายได้รวมไปมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วครับเรียกว่าทำให้ตลาดประเทศจีนเนี่ยคึกคักกลับมาเหมือนเดิมครับเรียกว่าจอร์ซีน่าแก้ไขทันฮะแก้ไขทันคือเราจะไม่นั่งบ่นกันว่าประเทศจีนบอบบางเซนซิทีฟขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมว่าคนทำงานและคนทำหนังที่จะเอางานไปเข้าที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้ดีว่าธรรมชาติของตลาดที่นั่นเป็นยังไงแล้วเมื่อเขารู้ดีผมว่านี่จำไปใช้กันได้นะฮะเมื่อรู้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆเราต้องเล่นกับมันให้ได้ฮะหาวิธีแก้ไขหรือว่าเล่นตามเกมเขาให้ดีที่สุดไม่ใช่มานั่งบ่นฮะไม่ได้มานั่งแองเซนซิทีฟเหลือเกินแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างจอร์ซีน่าเนี่ยเก่งและฉลาดกว่ามากฮะนี่คือจอร์ซีน่านะครับกับการแก้เกมที่ผมว่าทันท่วงทีแล้วก็สวยงามฮะการที่แก้เกมด้วยการพูดภาษาจีนได้จริงๆเนี่ยรุ่นหน้าจอร์ซีน่าแล้วตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วพูดภาษาจีนปลอนะฮะในคำว่าปลอคือปลอจริงๆนะครับชัดมากเลยอ่ะชัดมากเลยเป็นผลดีฮะเพิ่มเป็นผลดีกลายเป็นการพลิกเกมจากไอ้ที่น่าจะส่งผลเสียคือเนี่ยเขาบอกนโยบายจีนเดียวอยู่จอร์ซีน่ามาบอกไต้หวัน is the first country อีกแล้วมันพลิกเลยนะฮะพลิกเกมกลายเป็นว่าจอร์ซีน่าได้คะแนนจากคนจีนผมว่ามหาศาลแล้วครับน่ากลัวนะฮะถ้าเดอะร็อกจะเป็นขวัญใจมหาชนจอร์ซีน่าเป็นขวัญใจคนจีนอยู่นะตอนนี้ ผมตกใจมากตอนแกอัดคลิปไอ้เหล่ากันมาเนี่ยแกกินเหล่ากันมาผมก็ตกใจเลยนะครับแต่แกพูดคลิปเนี่ยเป็นภาษาจีนกูไปหาดูได้ฮะโอ้โหหนีห่าวกันหนีห่าวเลยฮะและนั่นคือจอนเรื่องราวของจอนซีน่านะครับที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง Fast and Furious ครับตบมืออ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าผมว่าไม่มีอาทิตย์ไหนไม่ได้พูดถึงแซ็กสไนเดอร์แล้วมั้งฮะเป็นคนที่ขยันโพสต์ขยันสร้างกระแสขยันสร้างข่าวเหลือเกินแต่ว่าจะบอกว่าแซ็กสไนเดอร์ขยันสร้างกระแสนะวันนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แกกำลังเดินสายโปรโมท Army of the Dead แล้วก็ถูกสัมภาษณ์เยอะครับเมื่อแกถูกสัมภาษณ์เยอะเนี่ยแกก็มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งต่างๆสิ่งละอันพลน้อยที่เกิดขึ้นในอดีตในชีวิตของแกได้มาอย่างต่อเนื่องครับและสุดท้ายก็มีคนถามถึงไอ้หนังเรื่องซักเกอร์พันธ์จริงๆครับซักเกอร์พันธ์เป็นหนึ่งในงานที่แย่เกือบจะที่สุดของแซ็กสไนเดอร์นะครับคือคะแนนมันไม่ดีเลยครับคะแนนอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับจากรีวิวตั้ง220รีวิวหลายคนปกติหนังรีวิวดีคะแนนคนดูไม่ดีมีครับรีวิวไม่ดีแต่คนดูชอบก็มีแต่ซักเกอร์พันธ์เป็นหนังที่ค่อนข้างเอกฉันท์ครับนักวิจารณ์ก็ไม่ชอบคนดูก็ไม่ชอบฮะมันดูไม่รู้เรื่องครับมันดูแล้วไม่สนุกซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสัมภาษณ์มีการสัมภาษณ์แซ็กสไนเดอร์และแซ็กสไนเดอร์ออกมาพูดถึงซักเกอร์พันธ์ว่าแกยอมรับจริงๆครับว่าหนังซักเกอร์พันธ์เนี่ยมันออกมาแย่เพราะว่าสตูดิโอบอกให้ทำให้มันตลาดหน่อยก็เลยตัดต่อหนังออกมาเป็นแบบนั้นครับสุดท้ายแล้วแซ็กสไนเดอร์ทิ้งท้ายในการให้สัมภาษณ์ด้วยการบอกว่าแต่ผมมีซักเกอร์พันธ์ฉบับแซ็กสไนเดอร์คัทอยู่นะครับเป็นไดเรคเตอร์คัทแต่น่าเสียดายคุณอาจจะไม่ได้ชมมันก็ได้มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับถ้าจะทำให้ทุกคนได้ดูซักเกอร์พันธ์ฉบับไดเรคเตอร์คัทครับโยนมาอีกหนึ่งหินนะครับสำหรับไอ้แซ็กสไนเดอร์นะครับขยันทำอะไรแบบนี้เหลือเกินและทันทีที่แซ็กสไนเดอร์โยนหินขึ้นมาเพื่อจะถามทางว่าฉันมีดีเรคเตอร์คัทซักเกอร์พันธ์อยู่ใครมาช่วยฉันกดดันสตูดิโอให้ลงทุนเอามันออกมาฉายกันหน่อยดีไหมแน่นอนครับคนที่ออกมารับลูกเหล่านี้ทันทีก็คือเหล่านักแสดงสาวที่อยู่ในหนังชุดซักเกอร์พันธ์ครับเริ่มจากจีน่ามาโลนี่ก็คือตอนอยู่ในหนังสวยมากนะฮะผมจำได้ว่าหนังหนุกไม่หนุกไม่รู้แต่ว่าน้องผมสั้นนี่เด็ดมากไม่ต้องไปเซิร์ชปัจจุบันนะฮะอย่าเซิร์ชปัจจุบันนะไม่แย่แต่ไม่ได้เหมือนตอนนั้นแล้วเธอก็ออกมาโพสต์ #release the snyder punch มาอีกหนึ่งแฮชแท็กนะครับมนุษย์แฮชแท็กนะฮะไอ้แซ็กสไนเดอร์นี่ตามมาด้วยอีกหนึ่งนักแสดงครับนักแสดงที่อยู่ในเรื่องที่ชื่อว่า คุณแอบบี้คอนิชนะครับแอบบี้คอนิชเนี่ยรับบทเป็นนี่ฮะคนนี้คนนี้ตัวละครที่ชื่อว่าสวีทพีนะครับเอมิลี่บราวนิ่งยังไม่ได้โผล่ออกมานะครับเอมิลี่บราวนิ่งยังไม่ได้โผล่ออกมาดังนั้นแล้วตอนนี้แฮชแท็กมาแล้วนะครับใครอยากจะได้เขาเรียกว่าสไนเดอร์พันช์สไนเดอร์พันช์ก็ไปช่วยกันรีทวีตก็ได้ฮะแต่ผมว่าอันนี้น่าจะยากนะครับเพราะว่าการขุด 22% ให้มันกลับมาเป็นของดีได้เนี่ยผมไม่เชื่อมันผมไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงฮะผมไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงถ้าจะทำให้มันดีคงต้องถ่ายใหม่เยอะแล้วครับ ในการให้สัมภาษณ์ของแซ็กสไนเดอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องของซักเกอร์พันที่น่าสนใจนะครับผมไปจับมาอีกหนึ่งประเด็นครับที่ผมว่ามันไม่ได้ใหม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่านักข่าวเขาถามและแกตอบได้น่าสนใจดีนั่นก็คือเรื่องของมาร์ตินสกอร์เซซี่ครับจริงๆเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับเรื่องที่มาร์ตินสกอร์เซซี่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนังมาร์เวลเป็นหนังสวนสนุกอะประเด็นนี้มันจบไปแล้วเพราะว่าตัวมาร์ตินสกอร์เซซี่ก็ออกมาเขียนบทความยาวเหยียดครับเพื่ออธิบายว่าคำว่าหนังสวนสนุกที่แกพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่อย่างไรก็ตามนักข่าวก็ไม่ลืมละฮะไม่มีใครลืมหรอกครับประเด็นนี้ว่าลุงมาร์ตี้เคยพูดถึงหนังยอดมนุษย์เอาไว้แบบไหนในเมื่อเขามีโอกาสสัมภาษณ์ผู้กำกับที่เคยเป็นอาร์คิเทคให้กับจักรวาล DC แซ็กสไนเดอร์นี่คือถือเป็นอาร์คิเทคของ DC Extended Universe นะครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่ไอ้ Steel เขาเรียกอะไรนะ Man of Steel ซุปเปอร์แมนภาคแรกทำจนถึง Justice League แล้วก็ออกไปฉะนั้นแล้วความเห็นของแซ็กสไนเดอร์น่าสนใจครับถ้าจะถามว่าคุณคิดยังไงกับความเห็นของมาร์ตินสกอร์เซซี่ตอนนั้นที่บอกว่าหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันคือธีมปาร์คมูฟวี่แซ็กที่ผมบอกว่าแซ็กสไนเดอร์ตอบได้น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าแซ็กตอบแบบนี้ครับว่าแซ็กตอบว่าผมว่าแฟร์ครับสำหรับมาร์ตินสกอร์เซซี่ที่จะแสดงความเห็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมาร์ตินสกอร์เซซี่เนี่ย he is a genius แกเป็นอัจฉริยะแล้วในตรรกะของแซ็กสไนเดอร์เนี่ยก็คือถ้าคุณเจ๋งสักอย่างนึงอ่ะคือคุณเจ๋งขนาดมาร์ตินสกอร์เซซี่ขนาดนี้เนี่ยสักด้านนึงไม่ต้องเป็นด้านกำกับหนังก็ได้เป็นด้านใดด้านนึงเนี่ยในโลกนี้เนี่ยในสังคมมนุษย์เนี่ยผมว่าคุณจะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ว่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นน่ะเพราะว่าคุณเจ๋งพอแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นการแสดงความเห็นของมาร์ตินสกอร์เซซี่เนี่ยสำหรับแซ็กสไนเดอร์ในฐานะผู้กำกับหนังฮีโร่เนี่ยแซ็กบอกว่ามันไม่ได้บั่นทอนความนับถือที่ผมมีให้กับมาร์ตินสกอร์เซซี่เลยครับยิ่งไปกว่านั้นแซ็กลงท้ายแบบนี้ฮะแซ็กบอกว่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามาร์ตินสกอร์เซซี่เนี่ย he wasn't talking about my movies เขาไม่ได้หมายถึงหนังของผมแซคบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าครับ ไอ้นี่แสบอะไอ้นี่แสบไอ้แซคนี่แสบไม่ใช่เล่นนะฮะอาจเป็นความเห็นที่สนุกฮะสนุกเอามาเล่าให้กันฟังนะฮะเกี่ยวกับแซ็กสไนเดอร์ซึ่งผมเห็นด้วยกับแซ็กสไนเดอร์ครับผมเห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่าจริงถ้ามาร์ตินสกอร์เซซี่จะเปรียบหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังสวนสนุกอะหนังแซ็กไม่ใช่เพราะว่าหนังแซ็กมีแอททิจูดคนทำเยอะครับมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเข้าธีมปาร์คอะมันมีสิ่งที่แซ็กอยากจะพูดสิ่งที่แซ็กอยากจะเล่าเต็มไปหมดเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นยิ่งไอ้ Justice League อันใหม่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่แซ็กอยากจะเล่าแล้วไม่รู้ว่าเราอยากรู้หรือเปล่านะครับรอนี่คือความเห็นของแซ็กสไนเดอร์แล้วเป็นความเห็นในลักษณะที่ผมว่าต่อให้เราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนที่ถูกไม่ใช่คนที่ถูกสัมภาษณ์บ่อยๆเนี่ยผมว่าจำวิธีการฮะจำวิธีการว่าเวลาเราจะตอบอะไรเนี่ยมันมีวิธีการตอบแบบนี้อยู่นะก็ตอบมาแล้วเจ๋งว่าโอ้อยากจะคิดคำตอบแบบนี้ได้เนี่ยในขณะที่ดีเฟนซ์งานตัวเองก็สามารถแหลกชะม่ามาได้ด้วยเวิร์กนะเวิร์กนะอันนั้นคือเรื่องราวของแซ็กสไนเดอร์ครับไปต่อที่กรณีของเอมิลี่บลันต์กันบ้างนะครับหนัง A Quiet Place Part 2เนี่ยเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมว่าคนรอคอยทั่วโลกเยอะมากครับเพราะมันปริ่มจะได้ดูแล้วไม่ได้ดูแล้วสุดท้ายก็ต้องรอมาเป็นปีผมพูดหลายรอบแล้วครับว่า A Quiet Place Part 2เนี่ยเป็นหนังที่มาพร้อมโควิดเป๊ะเลยหนัง หนังถูกระงับการฉายไปพร้อมๆกับกระแสไอ้โควิดระบาด ทั่วโลกนะครับแล้วไอ้จอห์นคราสินสกี้ผู้กำกับก็ถอนหนังออกมายาวเลยครับยาวจนยาวจนเป็นปีนะครับกว่าจะได้ดูตอนนี้มีโปรแกรมฉายเรียบร้อยแล้วนะครับQuiet Place Part 2เนี่ยจะฉาย24มิถุนายนนะครับตัวมิลลี่บลันต์ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของหนังชุดนี้ครับที่ตัวของเธอออกมาพูดแล้วปกติเวลาดาราพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยผมไม่เอาตรงๆผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าตัวดาราเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ move หนังแต่ละเรื่องให้มันมีภาคต่อหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอนาคตของหนังชุดนั้นๆนะครับแต่ว่า Emily Blunt กับ Quiet Place เนี่ยเป็นกรณีพิเศษครับตัวเธอไม่ใช่โปรดิวเซอร์ครับตัวเธอเป็นยิ่งกว่าโปรดิวเซอร์ครับเพราะตัวเธอคือเมียผู้กำกับฮะ Emily Blunt เป็นภรรยาคุณจอห์นคราสินสกี้ผู้กำกับนะครับแล้วทั้งคู่ก็เป็นคนเรียกว่าเป็นคนปลุกปั้นหนังเรื่องนี้มาร่วมกันแหละครับทุกคนรู้ดีครับว่าหนังภาคแรกเนี่ยใช้ทุนต่ำมากดาราดังในเรื่องไม่ว่าจะ Emily Blunt หรือว่าจอห์นคราสินสกี้เนี่ยก็เล่นแบบมันไม่ใช่เล่นแบบดารารับจ้างนะครับมันเล่นแบบเล่นหนังตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ค่าตัวแพงอะไรดาราเด็กที่อยู่ในเรื่องก็เป็นดาราเด็กที่เราไม่ได้รู้จักเลยต้นทุนหนังก็ต่ำสุดๆเลยครับแล้วก็ได้กำไรมหาศาลเลยเอมิลี่บลันต์ก็เลยเป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญอีกฟันเฟืองหนึ่งของหนังชุดนี้ครับตัวของเอมิลี่บลันต์ออกมาพูดถึงอนาคตของหนังชุด A Quiet Place แบบนี้ครับเธอบอกว่าตัวจอห์นคราสินสกี้เนี่ยเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยจอห์นมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องราวA Quiet Place เนี่ยต่ออีกเยอะเลยนะแล้วเท่าที่ฟังกันมาเนี่ยมันเวิร์กมากๆเลยเพียงแต่ว่าณเวลานี้เขายังไม่ได้เริ่มอะไรแบบเดินเครื่องเดินหน้า 100% คือไม่ได้มีแผนจะทำภาคต่ออะไรแบบนั้นครับสิ่งที่จอห์นคราสินสกี้อยากดูก่อนที่จะเข้าเกียร์2เข้าเกียร์3ตอนนี้อยู่ที่เกียร์2ก่อนที่เข้าเกียร์3เดินหน้า A Quiet Place ภาค3เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะดูก่อนว่าคนดูจะรีแอคกับหนัง A Quiet Placeภาค2นี้แบบไหนครับถึงจะเริ่มต้นทำ A Quiet Place 2ถ้า React ทุกอย่างมันดีรายได้ดีคำวิจารณ์ดีทุกคนชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอน 100% Emily Blunt ใช้คำว่าสมองของ Zach Krasinski Emily Blunt ใช้คำว่าสมองของ John Krasinski จะเดินหน้าแบบ 100% ครับทุกอย่างจะฟันเฟืองทุกอย่างจะทำงานแล้วก็หนังภาค3จะออกมาแน่นอนแต่ตอนนี้ขอดูก่อนเท่าที่ได้ยินมาเนี่ย Emily Blunt บอกว่าไอเดียของจอห์นคราสินสกี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างครับที่เธอฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเวิร์กมากๆเลยอะเวิร์กสุดๆเลยอยากให้ทุกคนได้ดูดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากดู A Quiet Place 3แล้วหนังเรื่องนี้จะกลายเป็นไตรภาคหนังแหมเป็นไตรภาคหนังเงียบราวกับเป็นหนังยุคขาวดำเป็นไตรภาคหนังเงียบที่น่าจดจำอีกชุดหนึ่งคุณต้องไปดู A Quiet Place 2ก่อนครับแต่ผมว่าจากคำวิจารณ์เนี่ยผมว่าตอนนี้จอห์นคราสินสกี้เริ่มแล้วล่ะครับเพราะว่าคำวิจารณ์ดีมากตอนดูหนังภาคหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกนะครับว่าคือเราเป็นคนดูเองเราไม่ใช่คนเขียนบทเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนหนังขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยเรายังนึกได้เต็มไปหมดเลยครับว่าโหโลกที่มนุษย์ต่างดาวบุกยึดแต่มนุษย์ต่างดาวมองไม่เห็นใช้หูทิพย์เอาคนก็เลยต้องอาศัยวิธีต่างๆเพื่อเอาตัวรอดต้องเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้ระหว่างที่ดูเราลุ้นแทนตัวละครในเรื่องสิ่งที่ผมว่าเกิดขึ้นในสมองคนดูทุกคนก็คือทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงทำไมไม่แบบนั้นแบบนี้เยอะไปหมดเลยครับดังนั้นแล้วจักรวาลมันถูกออกแบบมาแบ็กกราวนด์สตอรี่มันถูกออกแบบมาสวยงามและสมบูรณ์แบบมากดังนั้นผมว่าจอห์นคราสินสกี้ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่ในหนังภาคต่อแน่นอนนะครับรอดูแล้วกันครับว่า A Quiet Place 2จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับหนังเข้าฉายวันที่24มิถุนายนนี้ครับปรับโหมดเข้าสู่โหมดสยองขวัญครับเพราะว่าเราจะไปที่เรื่องราวของ The Conjuring 3ครับThe Conjuring 3เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่น่าจะเรื่องที่8แล้วล่ะครับสำหรับจักรวาล Conjuring นะครับที่มีทั้งเรื่องของ Annabelle มีเรื่องของ The Nun มีเรื่องของ La Llorona แล้วก็มีเรื่องของ Ed กับ Lorraine Warren ซึ่งเป็นเส้นเรื่องเส้นราวหลักของ Conjuring ครับเราได้ดู Conjuring มาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของครอบครัว Perron ใน Conjuring ภาคแรกจนมาถึงเรื่องของ Enfield Poltergeist ใน The Conjuring ภาคที่2นะครับเป็นเรื่องของครอบครัวชาวอังกฤษที่ชื่อว่าครอบครัวฮ็อกสันนะครับทั้ง2เรื่องเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะทั้ง2เรื่องเนี่ยเป็นหนังในทำนองที่ว่าหนังบ้านผีสิงแต่ว่า Conjuring คราวนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปครับเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยพูดเสมอว่า The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It เนี่ยจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางของ Conjuring ไปมากพอสมควรครับสิ่งที่แฟนๆ Conjuring อยากรู้แล้วก็อยากจะให้ใครก็ตามที่ทำสกู๊ปเรื่องราวเกี่ยวกับหนังหรือว่าเล่าเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับหนังทำให้ฟังหน่อยเนี่ยก็คือเรื่องแบ็คกราวด์ไอ้เรื่องจริงที่ Conjuring หยิบมาใช้ในแต่ละภาคแต่ละตอนเนี่ยเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับ The Conjuring The Devil Made Me Do It ทุกคนรู้ดีว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเอดการ์เรนวอร์เรนที่ต้องไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีไปเป็นพยานในคดีฆาตกรรมของผู้ชายที่ชื่อว่าอาร์นี่จอห์นสันที่ฆาตกรรมผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นหัวหน้างานของแฟนแกชื่อว่าอลันโบโน่ใช้มีดแทงฮะเลือดสาดกระจายเลยแต่ว่าเขาให้การในศาลว่าเขาไม่ได้ทำเพราะว่ามีปีศาจมาสั่งให้แกทำเอ็กเกอร์เรนวอร์เรนไปเป็นคนยืนยันฮะว่าปีศาจสั่งให้แกทำจริงๆเหตุการณ์จริงที่ว่านี้เนี่ยคนทำหนัง The Conjuringได้ตัวหนึ่งในคนสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ครับมาร่วมเป็นเหมือนกับมาเป็นที่ปรึกษามาคอยคุยมาให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับการทำหนังเรื่องนี้ครับคนสำคัญที่ว่าก็คือเดบราจอห์นสันครับปัจจุบันเธอชื่อว่าเดบราจอห์นสันนะครับแต่ว่าอดีตเนี่ยเธอชื่อว่าคุณเดบราเกลเซลครับเดบราเกลเซลก็คือพี่สาวของเด็กเดวิดเกลเซลไอเด็กตัวโค้งตัวเด็กตัวโค้งที่อยู่ในเรื่องเลยนะครับในเรื่องเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดเกลเซลเป็นเด็กที่โดนผีหลอกตัวของเดบราเกลเซลนี่แหละครับคือพี่สาวของเด็กคนนั้นแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือเดบราเกลเซลคือแฟนสาวของอานี่จอห์นสันครับแล้วที่ผมบอกครับว่าปัจจุบันเธอชื่อว่าเดบบี้จอห์นสันเนี่ยเป็นเพราะว่าระหว่างที่อานี่จอห์นสันติดคุกอยู่เนี่ยทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันครับคือผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอานี่จอห์นสันติดคุกเดบราเกลเซลก็มีการจดทะเบียนกันด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างแล้วก็กลายเป็นเดบบี้จอห์นสันออกจากคุกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอานี่จอห์นสันติดคุกอยู่แค่5ปีนะครับเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดีครับแต่ว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวเดบบี้จอห์นสันปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นคนมาเล่าให้กับทีมงานฟังครับเดบบี้บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับอานี่จอห์นสันเป็นคนแรกแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเธอต้องมาเผชิญเนี่ยมันเกิดขึ้นกับน้องชายของเธอก่อนครับเดบบี้กับน้องชายที่ชื่อว่าเดวิดเนี่ยย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ครับที่คอนเนติคัตเธอเล่าว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนเจอสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยแล้วก็คือเหมือนโดนผีหลอกนะครับแต่ว่าเดวิดไม่ได้โดนผีหลอกแบบผีหลอกทำให้ตกใจมาเป็นเสียงมาเป็นภาพให้เห็นอย่างเดียวอ่ะมันฝรั่งเขาใช้คำว่า physical attack นะครับมันถึงเนื้อถึงตัวครับแล้วเดวิดก็เริ่มมีอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นเดวิดเล่าให้กับเดบบี้แล้วก็อานี่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในบ้านฟังว่าแกเจอผู้ชายคนหนึ่งครับมาบอกว่าพวกมึงที่อยู่ในบ้านทั้งหมดอย่ายุ่งกับบ้านหลังนี้ออกไปซะไม่งั้นกูจะฆ่าให้มึงตายทุกคนเลยเดวิดบอกทุกคนแบบนี้แหละครับแล้วก็เริ่มมีอาการแปลกๆอาการแปลกๆที่ว่าก็คือแกเริ่มโดนผีเข้าครับแล้วก็พูดแปลกๆพูดภาษาอื่นน่ะตรงนั้นนั่นแหละครับที่ตัวของเอ็ดการ์เรนวอร์เรนเนี่ยถูกเรียกตัวเข้ามาเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีของการที่เด็กเดวิดโดนผีเข้าเนี่ยมันไม่ใช่กรณีแบบชาวบ้านโดนกันเองแล้วก็โทรเรียกเจนยันทิพย์มานะฮะ และโทรเรียกเอ็ดการ์เรนวอร์เรนมาไม่ใช่นะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเอ็ดการ์เรนวอร์เรนเนี่ยเขาทำงานร่วมกับศาสนจักรเขาทำงานร่วมกับโบสถ์ของแคทอลิกดังนั้นแล้วโบสถ์จะเป็นคนแอสไซน์ครับว่าเอ็ดคุณไปดูกรณีนี้หน่อยสิเอ็ดคุณไปดูกรณีนี้หน่อยสิกรณีของเด็กเดวิดเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของโบสถ์อยู่แล้วครับมีบาทหลวงเข้ามาดูแลกรณีนี้เนี่ย6คนแล้ว6คนที่ว่าเนี่ยเอ็ดลอเรนเอ็ดวอร์เรนเป็นคนเล่านะครับเอ็ดบอกว่า6คนที่เป็นบาทหลวงเนี่ยมีบาทหลวงที่วาติกันส่งมาเองอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบเนี้ยซูเปอร์เนเชอรัลแบบเนี้ย3คนครับเอาไม่อยู่ครับเคลียร์ไม่ได้เดวิดมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเดบบี้เล่าว่าวันนึงที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกคนจำได้เนี่ยก็คือวันที่ทางโบสถ์ตัดสินใจว่าเรามาประกอบพิธีไล่ผีกันดีกว่าคือเขาพาเดวิดไปที่เซนต์โจเซฟแคทอลิกเชิร์ชนะครับเพื่อประกอบพิธีเอ็กโซซิซึมเอ็ดกับลอเรนวอร์เรนเนี่ยไปถึงระหว่างที่กำลังประกอบพิธีกันอยู่เอ็ดวอร์เรนเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายประมาณ 5-6 คนครับจับเดวิดอยู่แล้วก็เอาไม่อยู่เขาบอกว่าแรงเยอะมากสะบัดคนกระเด็นไปแบบชนประตูห้องน้ำอะไรแบบนั้นเลยครับเอ็ดกับลอเรนวอร์เรนอันตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้ตั้งเป้าบอกกับทุกคนว่าเดวิดโดนผีเข้าหรือว่าเป็นเรื่องของเดมอนิกเหมือนที่ทุกคนตั้งใจจะคิดว่ามันเป็นคือเอ็ดกับลอเรนวอร์เรนให้สัมภาษณ์ในสื่อหลังจากนั้นว่าทั้งคู่พยายามจะหาอะไรก็ได้ที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เดวิดเป็นเนี่ยป่วยเขาพาหมอไปด้วยตลอดเวลานะฮะเปลี่ยนหมอที่ตรวจโรคไปจนถึงจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์ตรวจแต่ก็ไม่เจออะไรฮะจิตแพทย์ที่เอ็ดการ์เรนวอร์เรนพามาก็บอกว่าเดวิดไม่ได้ป่วยอ่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดวิดกับเดวิดเกลเซลเนี่ยสุดท้ายแล้วมันย้ายไปที่แอนนี่จอห์นสันได้ยังไงเดบบี้เกลเซลนะวันนั้นนะครับเล่าว่าอานี่เป็นแฟนเธอแล้วอานี่เป็นไนซ์กายมากเอ็ดวอร์เรนก็บอกครับว่าโอ้ยอานี่เป็นเด็กหนุ่มที่แบบเป็นอเมริกันบอยอ่ะคือแบบว่านิสัยดีเล่นกีฬาขยันทำมาหากินงานอาจจะไม่ได้เป็นงานแบบว่าได้เงินเดือนเยอะแต่ก็ขยันมากเลยรักครอบครัวแล้วก็รักไอเด็กเดวิดนี่มากเลยเพราะว่าเขาสนิทกันมากฮะวันที่เขาย้ายบ้านเขามาอยู่ที่คอนเนตทิคัตไอบ้านที่ผีหลอกเนี่ยเขาก็มาด้วยกันนี่แหละครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีหรือว่าเดวิดมีปัญหาเนี่ยอานี่จอห์นสันอยู่ตรงนั้นครับเดบบี้บอกว่าเรื่องมันเปลี่ยนทุกอย่างมันย้ายจากเดวิดไปที่อานี่เพราะว่าคืนหนึ่งที่มีการประกอบพิธีเอ็กซอร์ซิซึมแล้วอาการของเดวิดเนี่ยไม่ดีเลยอาการของเดวิดเนี่ยแย่แบบหนักมากดูแปลกมากเนี่ยอานี่จอห์นสันที่กำลังจับเดวิดอยู่เนี่ยพูดขึ้นมากลางห้องที่กำลังทำพิธีเอ็กโซซิซึมอยู่ครับว่า Take me on Leave my little buddy alone เอ็ดวอร์เรนเล่าว่าประโยคนี้เนี่ยแกตกใจมากครับเพราะว่าอานี่จอห์นสันพูดอย่างจริงจังแปลเป็นไทยก็คือปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเพื่อนของฉันไปเถอะเอาฉันไปแทนเอ็ดวอร์เรนเล่าว่ามันเป็นการท้าทายปีศาจนะครับซึ่งไม่ควรทำหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยหลังจากอานี่พูดประโยคนี้ไปเนี่ยเดบบี้เกรเซลก็บอกว่าก็เริ่มสิ่งแปลกๆต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นที่อานี่จอห์นสันครับจนกระทั่งวันที่16กุมภาพันธ์ปี1981ครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น อันนี้จอห์นสันเดินไปกับผู้ชายที่ชื่อว่าอลันโบโน่หายไปเดบบี้บอกว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆแล้วสุดท้ายเธอก็เห็นว่าอานี่เดินมาพร้อมกับสีหน้าที่แปลกประหลาดมากแล้วเลือดเปรอะไปเต็มตัวแกฆาตกรรมอลันโบโน่ฮะหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วก็กลายเป็นกรณี Devil Made Me Do It นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เดบบี้จอห์นสันปัจจุบันเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับตัวอานี่เนี่ยเหมือนกับไม่อยากออกสื่ออะไรมาแล้วฮะก็ยังไม่เสียนะฮะก็ติดคุกสุดท้ายแล้วกรณีนี้เนี่ยผมว่าเอ็ดการ์เรนวอร์เรนเนี่ยคือแกบอกว่าตามคำสัมภาษณ์ของเอ็ดการ์เรนวอร์เรนเนี่ยแกบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไปขึ้นศาลเพราะว่าจะไปเป็นพยานเรื่องว่าอานี่โดนผีเข้าจริงๆแต่ว่าส่วนหนึ่งแกน่าจะไปเป็นพยานในคดีครับเพราะว่าแกอยู่กับเหตุการณ์นี้เยอะแกมาสัมภาษณ์ครอบครัวเนี่ยฟุตเทจเป็นร้อยชั่วโมงเลยดังนั้นก็น่าจะรู้รายละเอียดอะไรบางอย่างนะครับบทสรุปของคดีเนี่ยมันไม่สปอยหนังหรอกครับเพราะว่าบทสรุปของคดีมันคืออันนี้จอห์นสันไม่รอดครับไม่มีสารเชื่อหรอกครับผมว่านะไม่มีสารเชื่อว่าผีเข้าจริงๆหรอกมันต่อให้เชื่อก็พิจารณาแบบนั้นไม่ได้ครับเอ็ดแกยืนยันจนถึงวันที่ก่อนแกจะเสียก็ยังยืนยันอยู่เลยนะครับว่าผมว่าสารพิจารณาผิดอะเพราะว่าหลังจากกรณีของอันนี้จอห์นสันเนี่ยเอ็ดวอร์เรนเองแกก็ไปเป็นพยานให้กับศาลอีกคดีหนึ่งนะครับเรื่องว่าผู้หญิงกระทำเหตุอะไรบางอย่างเพราะผีเข้าแล้วคดีนั้นนะผู้หญิงหลุดนะฮะแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะมันมีเรื่องอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเรื่องจากบ้านเกลเซลเหมือนกันที่ออกมาพูดในทำนองที่ว่าเอ็ดการ์เรนวอร์เรนอะมาบอกให้บ้านเกลเซลอะบอกกับทุกคนว่าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้อานี่จอห์นสันหลุดได้และที่สำคัญถ้าเรื่องนี้เนี่ยสื่อสนใจและสนใจขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวเกียร์เซลกลายเป็นเศรษฐีได้เลยนะเชื่อสิเรื่องราวที่มันเป็นอีกไซส์นึงเนี่ยอีกฝั่งนึงของเรื่อง The Devil Made Me Do It เนี่ยเป็นอย่างไรรอติดตามรีวิวไฟเดอร์ครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ The Conjuring 3นะครับปกติแล้วเนี่ยก่อน Conjuring เข้าเนี่ยผมพยายามจะให้ทุกคนรู้เรื่องแบบนี้ให้หมดนะเพราะว่ามันน่าสนใจว่าเจมส์วอนจะเอาเกล็ดที่มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้มันกลายเป็นหนังยังไงเอาไปใช้งานแบบไหนหลายคนบอกผมว่าผมสปอย Conjuring 2ครับเพราะว่าตอนหนังเข้าเนี่ยผมเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเหตุการณ์ที่เอ็นฟิลด์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าครอบครัวฮอกสันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเด็กหลอกคนน่ะเด็กหลอกผู้ใหญ่อ่ะเด็กแกล้งทำเด็กแบบเด็กโกหกกับเด็กกุทุกอย่างขึ้นมาผมอยากเล่าอันนั้นครับเพราะว่าเจมส์วานเอาอันนั้นไปต่อยอดได้อย่างสวยงามฉะนั้นแล้วผมว่ารู้เรื่องคดีนี้เอาไว้ประมาณนี้เนี่ยน่าจะดีน่าจะพอไปดูหนังแล้วน่าจะว้าวแต่ถ้าไม่ว้าวก็โทษผมไม่ได้นะฮะน่าสนใจที่กักไว้ไม่ใช่ว่าอยากจะกักไว้เพื่อจะขายของต่ออะไรแบบนั้นนะครับแต่กักไว้เนี่ยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากเลยครับต้องไปอ่านอะไรอีกเป็น10หน้าเลยฉะนั้นแล้วไม่อยากผิดเดี๋ยวขอไปอ่านให้มันจบก่อนมันมีเรื่องเขียนหนังสือมันมีเรื่องรายได้ที่เข้ามาที่ครอบครัวเกียร์เซลหลังจากนั้นมันมีเรื่องฟ้องกันอีกนะแล้วมันมีเรื่องอีกฝั่งนึงอ่ะของคนที่ไม่เชื่อว่าอานี่จอห์นสันผีเข้าไม่เชื่อกระทั่งว่าเดวิดเกียร์เซลผีเข้าเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆนั้นด้วยครับแต่ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวว่ากันนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ The Conjuring ภาคที่3ครับรีวิวชุดแรกของ Conjuring มาแล้วนะครับมีคนได้ดูแล้วผมไม่อ่านเป็นอันๆละกันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยทุกคนบอกคล้ายๆกันครับว่าน่ากลัวน้อยกว่าภาค1และภาค2แต่ว่าตัวละครซึ่งเป็นตัวร้ายเนี่ยเจ๋งเป้งไปเลยงานด้านภาพดีไซน์ดีมากบรรยากาศดีตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ที่สำคัญคือ The Conjuring The Devil Made Me Do It เป็นการเซตอัพทิศทางใหม่ๆให้กับหนังชุดนี้นะฮะ ็รอดูก็แล้วกันนะครับว่า The Conjuring ภาค3จะออกมาน่าสนใจขนาดไหนนะครับและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ The Conjuring ครับไปต่อครับมีเรื่องหนังใหม่ๆพอสมควรนะครับที่น่าสนใจนะครับเอาให้หมดไปเลยก็แล้วกันนะจะได้ต่อเนื่องนะฮะจะได้ต่อเนื่องมีภาพใหม่ Conjuring ให้ดูไปแล้วเนาะมันคือใบเดี๋ยวต้องย้อนนิดนึงภาพใหม่ Conjuring คือใบโอ้โหไกลนี่คือใบนี้นะฮะเป็นภาพของเดบบี้เกลเซลเอ็ดวอร์เรนแล้วก็เลนวอร์เรนไอ้หันหลังนี่ผมคิดว่าไม่น่าใช่อานี่จอห์นสันนะฮะน่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งจับมือเป็นวงกลมแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในสมุดนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาจะโยงเข้ากับเรื่องของแม่มดอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ทีมเจมส์วานเขียนขึ้นมาใหม่นะประเด็นเรื่องแม่มดอะไรพวกเนี้ยส่วนภาพนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนมองเอาไว้นะฮะมองไว้นะอันนี้คือเดวิดเกลเซลตัวจริงนะครับแล้วเป็นภาพถ้าจำไม่ผิดเป็นภาพพิธีไล่ผีของเดวิดเกลเซลในวันที่โบสถ์นะฮะที่โบสถ์ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่โบสถ์เซนต์อะไรสักอย่างจำไม่ได้เซนต์โจเซฟเซนต์โจเซฟเป็นใบเดียวที่ถ่ายเอาไว้ฮะเทปมีการบันทึกเสียงไว้ตัวสตูดิโอที่กำลังโปรโมทหนังเรื่องนี้อยู่มีการปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนิดหน่อยเสียงเหมือนเสียงไล่งั้นนะฮะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกปล่อยออกมาไม่มีถูกเผยแพร่ออกมาในวงกว้างนะฮะฉันมองเอาไว้ผมลืมเล่าไปนิดนึงว่าตัวเอ็ดวอร์เรนเนี่ยแกเคยพยายามแก้ไขปัญหาของเดวิดแกเล่าว่าหลังจากแกไปสัมภาษณ์ทุกคนในบ้านมาแล้วเนี่ยแกกลับมาที่บ้านแกเองเนี่ยบ้านที่ทำงานของตัวเองอ่ะแกเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็แกบอกว่าแกทำพิธีคล้ายๆว่าจะเจรจากับไอ้ปีศาจนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ทุกอย่างอ่ะเจรจาเสร็จเนี่ยแกให้บาทหลวงที่รออยู่6คนน่ะเดี๋ยวให้จับใส่หม้อแม่นาคไปเลยมันไม่ได้จับใส่หม้อแม่นาคแบบนั้นนะแต่ว่ามันทำนองนั้นนะคือจะได้เคลียร์จับออกมาแล้วไม่ให้มันกลับเข้าไปได้เอ็ดวอร์เรนบอกว่าแกพยายามจะสื่อสารกับปีศาจที่คุกคามเดวิดเกลเซลนะวันนั้นอยู่เพราะว่าแกคิดว่ามีปีศาจเหมือนไอ้วอลเล็กซ์อย่างเงี้ยฮะ1ตนคุกคามเดวิดอยู่แต่ว่าพอแกเริ่มต่อติดนะครับแกอยู่ที่บ้านนะฮะพอแกเริ่มต่อติดเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ใช่เลยเว้ยมันแปลกๆเพราะว่าภาพที่เอ็ดวอร์เรนเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนผีแม่ชีมายืนหลอกแกอยู่ฮะแต่เอ็ดบอกว่ามันเหมือนแกส่องกล้องที่เรียกว่ากล้องคาไลโดสโคปอยู่นะครับคุณผู้ฟังรู้จักกล้องคาไลโดสโคปไหมฮะคาไลโดสโคปก็คือกล้องที่กระบอกที่เป็นกระจกฮะเอากระจกมาต่อกันเยอะๆแล้วก็เจาะรูแล้วก็ส่องไปแล้วมันจะเห็นเป็นแฉกๆเยอะๆเอากระดาษแก้วโรยไว้ข้างในส่องไปแล้วมันจะเห็นเป็นแฉกๆเยอะๆเอ็ดบอกว่าแกเห็นปีศาจเยอะจำนวนหน้าเหมือนส่องกล้องคาไลโดสโคปอย่างนั้นนะครับสรุปแล้วเอ็ดบอกว่ามีปีศาจอยู่กับเดวิดไม่ต่ำกว่า48ตนนะฮะ43หรือ48เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะๆน่าจะ43มั้งแกชู้ไม่ได้ฮะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเลยตามเลยไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันย้ายไปที่อานี่จอห์นสันซึ่งตอนที่มันย้ายไปที่อานี่จอห์นสันเนี่ยลอเรนวอร์เรนพูดนะฮะว่าเธอรู้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าพูดทีหลังนะมีคนที่มีตำรวจที่ใช่ผมคุยกับลอเรนวอร์เรนไว้แต่ผมทำอะไรไม่ได้คือลอเรนเนี่ยไปบอกตำรวจตั้งแต่ตอนที่อานี่ท้าทายปีศาจนะฮะว่ามาเข้ากูสิปล่อยเด็กไปเถอะเธอไปบอกตำรวจว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอ่ะคุณตำรวจช่วยจัดการทีสิตำรวจบอกลอเรนวอร์เรนว่ามิสวอร์เรนผมทำอะไรไม่ได้ว่ะคือมันไม่ใช่หนัง Minority Report อ่ะมันเหตุการณ์มันยังไม่เกิดนะครับผมจะไปจับคนที่ยังไม่ได้ทำเหตุการณ์ได้ยังไงหรือว่าจะไปแบบไปจะทำยังไงเนี่ยจะมีเหตุอะไรไปจับตัวเขาไว้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลย สิ่งที่ดีที่สุดและทำได้มากที่สุดก็คือระวังแต่สุดท้ายก็ระวังอะไรไม่ได้ครับก็เกิดเหตุนี้ขึ้นจนได้นะครับเกิดเหตุที่อานิจอนสันก่อเหตุฆาตกรรมในวันนั้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใน The Devil Made Me Do It นะครับใน Conjuring ภาค3นะครับถามความเห็นผมอ่ะผมว่าเรื่องของอานิจอนสันน่ะเป็นกรณีที่ถูกหยิบมาทำหนัง Conjuring ที่ความจริงเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเอ็ดการ์เรนวอร์เรนมีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะเยอะที่สุดอันหนึ่งนะครับเพราะว่าของภาค2อ่ะ Enfield Poltergeist เนี่ยเขาว่ากันว่าไม่ได้โผล่เลยนะฮะผมไปแป๊บเดียวอ่ะคนที่อยู่ที่บ้านจำเอ็ดการ์เรนแทบจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าไอ้บ้านเพอรอนเนี่ยอาจจะพอจำได้บ้างนะฮะอันนั้นคือเรื่องราวไป move on จาก Conjuring เนี่ยเยอะแล้วนะฮะนี่คือ Conjuring ภาค3ครับไปดูหนังใหม่กันบ้างครับมีพล็อตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องของSonic ภาคที่2นะครับ Sonic the Hedgehog ภาค1เนี่ยถึงแม้ตอนขึ้นต้นจะไม่ค่อยสำเร็จไม่ใช่ไม่สำเร็จสิไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ขึ้นต้นดูมีปัญหานะครับดูแบบโดนว่าโดนด่าเรื่องดีไซน์จนต้องถอยไปตัดงานใหม่ไปทำกราฟิกใหม่เยอะแยะไปหมดนะครับแต่สุดท้ายพอหนังเข้าฉายก็สำเร็จมากๆนะครับแล้วก็มีการโยนหินเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินเรื่องราวต่อในภาคที่2นะครับตอนนี้มีเรื่องราวออกมาแล้วครับเรื่องของ Sonic ภาค2เนี่ยเขาบอกว่าจะเล่าเรื่องหลังจากที่เจ้าตัวละครตัดสินใจอยู่ในเมืองกรีนฮิลส์โซนิกก็พร้อมจะพร้อมสำหรับอิสระที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับทอมและแมดดี้เห็นตรงกันที่จะให้โซนิกอยู่ในบ้านในช่วงที่ทั้งคู่ออกไปเที่ยวพักผ่อนแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกด็อกเตอร์โรบอนิกก็กลับมาครับแล้วก็มาพร้อมกับพาร์ทเนอร์คนใหม่นั่นก็คือนักเกิลนะฮะที่จะได้มาเจอกับโซนิกกันนะครับโซนิกต้องเจอพาร์ทเนอร์คนใหม่แล้วก็ได้ความร่วมมือกับเพื่อนที่ชื่อว่า Tails ออกผจญภัยตามหา Emerald ให้เจอก่อนที่ Emerald เนี่ยจะไปอยู่ในมือของไอ้ด็อกเตอร์โรบอนิกนะฮะนั่นแสดงว่าจิมแคร์รีน่าจะได้กลับมาอีกรอบนึงนะฮะมีคนบอกว่าจิมแคร์รีดีมากนะครับเรื่องนี้เอารอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับมีความคืบหน้าหนังอีก1เรื่องครับผู้กำกับอเล็กซานเดอร์อาจากำลังขาขึ้นนะฮะหนัง Netflix ก็ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็คำวิจารณ์ค่อนข้างดีนะครับแกทำหนัง Netflix เรื่อง Oxygen กำลังฉายอยู่นะฮะก็มีข่าวมาว่าอเล็กซานเดอร์อาจาเนี่ยมีการพูดถึงหนัง The Crawl จระเข้นะครับภาคที่2แกบอกว่าเราได้พูดถึงหนังภาคต่อและรวบรวมเรื่องราวที่สนุกจริงๆผมคิดว่าเรื่องราวของเฮลลี่เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่แข็งแกร่งมากๆแต่เชื่อว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาคืนของธรรมชาติในทำนองเดียวกันกับภาคแรกเนี่ยหนังเนี่ยในหนังจะมากขึ้นทั้งคนทั้งจระเข้บางที่มันอาจจะต่างกันเส้นจากภาคแรกไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้อยู่ในช่วงที่หาเรื่องราวในฝั่งของคนให้มันแข็งแรงพอๆกับหนังภาคแรกก็จะได้ดำเนินต่อไปนะครับนี่คือ The Crawl นะครับมีภาพอันนี้อเล็กซานเดอร์อาจานะมีภาพ The Flash นิดหนึ่ง The Flash ภาคใหม่เนี่ยยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะฮะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยบาร์บารามุชิเอติเนี่ยโปรดิวเซอร์หนังเนี่ยโพสต์มาแล้วก็น่าจะเป็นการยืนยันว่า The Flash ยังไงก็มีบรูซเวย์นครับแต่ใครจะเป็นบรูซเวย์นในหนังชุดนี้รอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับมีรูปใหม่ปล่อยออกมาเยอะนะครับคัดมาเฉพาะบางรูปที่น่าสนใจครับ Uncharted ก็มีรูปที่ทอมฮอลแลนด์มาเพราะผมอยากดูมากเลยผมเป็นหนังผมเป็นสายหนังผจญภัยผมชอบหนังผจญภัยมาพร้อมกับมาร์ควอลเบิร์กนะครับก็อันชาร์เต็ดก็เป็นหนังจากเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปใหม่จากหนัง The Rock เรื่องชาแซมไม่ใช่ชาแซมแบล็กอะดัมก็ The Rock ก็ The Rock จะเป็นคนโปรโมทเองนะฮะแบล็กอะดัมเนี่ยแกก็โพสต์ทั้งภาพของเบื้องหลังที่ดูปลักหักพังแปลกๆนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าภาพใบแรกของ The Rock ในชุดแบล็กอะดัมซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฮะใส่ว่าคลุมทั้งตัวเลยครับแต่ได้เวลาจริงๆก็คงปล่อยออกมาให้ได้ดูแหละครับและนี่คือข่าวคราวทั้งหมดที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังในรายการ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้ครับสุดท้ายสัก3นาที4นาทีอ่านคอมเมนต์หน่อยใครมีอะไรอยากจะคุยทักมาใหม่ดีกว่านะฮะหนังสัปดาห์หน้ายังไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าโรงหนังต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับรอฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะได้กลับไปดูหนังในโรงกันนะครับต้องถือไอ้พาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตไปด้วยมั้ยเนี่ยรอ อดูมานานแล้วน่าจะหมายถึงไออะไรนะน่าจะหมายถึงโซนิกนะคุณธนกฤตถามว่าคุณจีนได้ดู TikTok ที่มีคนติดอยู่ปี2027มั้ยครับคนหายไปทั้งเมืองคิดว่าเป็นการโปรโมทหนังอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นการทำคอนเทนต์ที่เจ๋งดีฮะเออผมว่ามันฉลาดดีผมยังคิดว่าเออกูน่าจะทำบ้างมาเสียดายจังเลยถ้าทำตอนนั้นไปนะน่าจะได้ภาพที่น่าสนใจออกมาคือมันไม่ต้องถ่ายด้วยกล้องซีเนมาติกอะไรก็ได้เลยอ่ะมันอยู่ที่เราใช้กล้องมือถือแล้วก็เราก็บรรยายอ่ะเราจะสามารถทำให้มันเป็นโพสต์อพอคาลิปส์เป็นหนังซอมบี้คนหายไปไหนหมดเป็นไอ้อลิซอินบอร์เดอร์แลนด์อะไรก็ได้เลยอ่ะเออผมว่าเป็นการทำคอนเทนต์ที่ฉลาดครับเป็นการทำคอนเทนต์ที่ฉลาดคือเรามองทั้งในฐานะครีเอเตอร์เนี่ยเรามองทั้งก้อนของโซเชียลมีเดียเป็นคอนเทนต์นะฮะเออมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการมองว่าเป็นปีนั้นจริงๆก็ได้อะมันก็เป็นม็อกไกลๆอ่ะซึ่งเขาทำออกมาได้ดีครับเขาทำออกมาได้ดีใครจะทำตามผมว่าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดแล้วก็บิดสักนิดนึงจะพี่ให้ปีเดียวแก้ก็แล้วกันฮะแล้วทำให้มันเนียนๆหน่อยเออแต่ดูทางนิดนึงนะฮะถ้าทำแล้วมันม็อกแล้วมันกระทบกระเทือนเนี่ยก็จะส่งผลเสียนะจะทำก็ดูดีๆก่อนแล้วกันดูทางลมดีๆอย่างเช่นเออผมนึกออกอย่างเช่นถ้าคุณจะทำ channel ปลอมขึ้นมาทำ account Facebook ปลอมขึ้นมาสักอันหนึ่งเพื่อที่จะทำหนังสดเรื่องของคนที่ถูกติดอยู่ในอะไรสักอย่างแล้วก็ไลฟ์ออกมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ว่าทั้งหมดเป็นเซตอะแล้วคนก็จะเริ่มแชร์ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วมันก็จะสนุกดีมันก็น่าจะได้ฟีดแบ็กที่น่าสนใจแต่ว่าคนก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นี่ของจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รีสปอนส์กับฟีดแบ็กที่เข้ามาจริงๆด้วยทั้งที่ความจริงนั้นเป็นการแสดงโอ้น่าทำมากเลยนะแต่ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันเสี่ยงฮะเพราะว่าถ้าใครเรียนสื่อสารมวลชนมาจะรู้ดีว่ามันมีตำนานละครวิทยุ War of the World War of the World ตอนทำเป็นละครวิทยุเนี่ยเขาเปิดด้วยการรายงานข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประชาชนนะครับขณะนี้มนุษย์ต่างดาวกำลังบุกเข้ามาในมันเขาเริ่มแบบนี้ฮะแล้วมันปั่นป่วนไปทั้งเมืองเลยครับคนแม่งนึกว่ามนุษย์ต่างดาวมาจริงๆครับดังนั้นแล้วเป็นกรณีที่ใกล้เคียงกันแต่ผมว่าทำแบบนี้เจ๋งดีเจ๋งดีพี่จีนรีวิว WandaVision และ The Falcon The Winter Soldier รอย้อนหลังไหมครับรอไอ้ Disney Plus มันมาแล้วค่อยว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะดูตัวอย่างหนัง Escape Room 2หรือยังครับ อยากให้แกะรหัสเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูคิดว่าเมเจอร์เอาตีนไก่หน้าผากอยู่ครับหลายตัวแล้วกันตอนนี้เจอพี่จีนตัวจริงด้วยครับถ้าไม่ติดโควิดน่าจะเข้าไป close line มากๆอ๋อก็บูทักก็ได้ทักมึงทักเฉยๆก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่จีนครับมีเมนูอะไรแนะนำในช่วงนี้ไหมครับเมนูแนะนำผมไม่ได้ไส้อั่วมายี่ห้อหนึ่งครับโคตรอร่อยเลยฮะเดี๋ยวจะโพสต์หน้า Facebook ให้ดูแล้วกันระวัง ICT จับนะไม่พูดฮะไม่พูดเท่านี้พอผมไม่ค่อยมีปัญหากับ ICT ฮะผมมีปัญหากับไอ้พวกที่คอยดูเรื่องการออกอากาศมากกว่าฮะพี่จีนครับดอยอินทนนท์หนาวมากเลยครับคืนนี้พระจันทร์สวยมากด้วยใช่ๆๆๆพระจันทร์กลมดิกเลยสวยๆๆชล็อกโฮมเพิ่งดู Ghost Lab จบครับอย่าเพิ่งสปอยนะพี่จีนครับผมทีมลุงมาตินครับยินดีด้วยครับพี่ดูแนโนคิดยังไงครับดูไอ้ที่เป็นรีวิวก็ได้เนาะมีลงไว้ใน Scooby Fader นะฮะลองไปเปิดดูได้นะครับสวัสดีครับพี่จีนพี่ฉีดวัคซีนมาหรือยังครับเออมันทำยังไงถึงจะได้ฉีดอะเออทำยังไงต้องทำยังไงเหรอที่ได้ฉีดก่อนชาวบ้านอะพี่จีนมีคลับเฮาส์ไหมมีครับต้องเซิร์ชยังไงอะผมใช้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เซิร์ชหาคนมันเซิร์ชยากนะครับเออมันเซิร์ชผมใช้จีนวิวไฟเดอร์นะฮะ GENE แล้วก็วิวไฟเดอร์ปกตินะครับถ้าคุณหาเจอแล้วก็จะมีวาสนาได้เจอกันนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ Android มาเนี่ยผมไม่ได้เคลื่อนไหว Clubhouse มาเป็นหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ Android มาสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคนตาม Clubhouse ผมเยอะขึ้นบานเลยนะ แต่เหงาอ่ะตอนนี้เหงาพี่จีนคิดถึงรายการพี่ครับก็เข้าไปดูสิฮะ Scoop Wifider พี่อย่าไปหมดเลยฮะแย่ไปหมดเลยพี่จีนครับมีหนังแนว slasher มีไหมครับหนังสับๆๆๆมีอะไรฮะ ก็ดูไอ้พวกเจสันวอนฮีอะไรพวกนั้นไปก็ได้มั้งฮะนึกไม่ทันอ่ะผมไม่ได้ดูนานแล้วพี่ชอบ The Raid 1หรือ1หรือ2ครับ1ประทับใจแต่2สะใจฮะโอ้มันมันมากเลยอ่ะ2มันมีผมมอง2เป็นเรื่องผมจำเรื่องเทคนิคมันเต็มไปหมดเลยแบบว่าเรื่องย้ายกำแพงเรื่องถ่ายทำลองเทคในรถอะไรแบบเนี้ยผมไปประทับใจอะไรแบบนั้นครับMove to Heaven ดีมากๆครับอันนี้ต้องขออนุญาตให้อลิสเป็นหลักนะฮะ Move to Heaven นะฮะใครเป็นเบาหวานก็เป็นกลุ่มเสี่ยงผมไม่ได้เป็นนะสิครับ ผมไม่ได้เป็นนะสิฮะรู้สึกยังไงกับเคนชินภาค4ที่ก็รู้สึกว่าจะได้ดูแล้วเดี๋ยวต้องไปย้อนดูภาคเก่าก่อนมั้งไม่ได้จำไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะไม่เกี่ยวมันจบไอชิชิโอมาโกโตะไปแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วล่ะหมดละว่าคุณปรีดาทิพย์ถามว่าเมื่อไหร่จะทำอาหารอีกคะใจเย็นๆฮะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับมีอะไรให้ดูอีกเพียบเลยครับตามทั้ง Facebook และ YouTube ไปดีๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ไม่เห็นพี่อชิรดาเลยครับเน่คุณชินเห็นผมคนเดียวได้ฮะมาจะเห็นไปแล้วนี่คุณอชิรดาพูดถึงป๊อปคอร์นอยู่เลยตอนต้นรายการอ่ะผมจำได้พี่จีนครับ Disney Plus เข้าเมื่อไหร่จำไม่ได้ครับไปปลายเดือนหน้าละมั้งเพิ่งมาเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะคะยินดีนะครับ PCRU นะฮะอ่ะวันนี้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับรายการ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับ 22:18 นาทีนะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง13นาทีพอดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับรายการเรามาทุกวันพุธเวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้ด้วยแล้วถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Scoop Viewfinder เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมดู Trailer Talk นะเดี๋ยว Eternal เร็วๆนี้จะได้ดูนะฮะไปแล้วครับลาวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ